Jā, mēģinām mēs šobrīd sazvanīt Kārli, kurš par spīti varbūt tam, kad nu jau stipri ilgs laiks pagājis, kopš viņš tur atspērās no krasta, viņš turpina savu ceļojumu, viņš turpina ierēt borderborders.com, var viņam sakot līdzi. Halo, jā, pats halo, kas ir, ko, mazgājis zobus, cīnījies haizivi, ko tu darīji, ka nevarēji pacelt?
Nevar runāt, sazvanamies rīt, ja? Man jāpaspēj līdz dienai salai piesaugoties, jo nāk vēji un man aizpūtīs. Man vienkārši pa dienas gaisa, man tiešām nav laika.
O, prieks to dzirdēt. Labi, turies, draugs. Čau! Tas bija joks? Ne, nu kā nevar runāt? Nu beidz. Nu, viņš tiešām nevar runāt. Ak, dievs!
Ak, dievs, es jūtos, zini kā, es vienā brīdī jūtos tā kā, tur tā kā, tāda sieva, tu sazvani savu vīru, kurš tev ir reisā kaut kur, un ko nevar zanīt, ar ko runāja, ko tev, bet tiešām viņš tev tā kā atšuva pa šo laiku.
Pirmo reizi.
Pagaini, tad nav tāda mazliet viņa tāda drebelīga sirsniņa šajā brīdī, un mazliet uz bimbiņu nevelk?
Nu, mazliet nevelk, es man jau tak.
Parasti es žinātu,
ej, jūs... tā nav bijis?
Dieši tā, jūs sarunas parasti iesākas ar tādu, hei, draudziņ, tu esi mans mīļoks, un man vienmēr tā kā, vāv, es labāk iziešu ārā. Bet paskaties, viņš tevi atšuva. Tas nozīmē ko, ka viņš ir ļoti tuvumā, jā, viss.
Draudz... Mazais cālēns jā, ir izšķīlies.
Tas mazais cālēns ir izšķīlies, un drīz vien viņš satiks visus tos draugus, kas viņam te ir Latvijā, un mīļosies un atpūtīsies kopā, un piekdienas vakaros, kad tu viņam zvanīs, čau, Kārli, te tavs vecais draugs Kaspars, viņš prasīs, kāds Kaspars tu biji? Kurš jā. Kaspars? Ai, nu redzi kā.
Cik ātri viss mainās.
Ai, dā, jā, nu šitā tas notiek.
Agrāk viņš gaidīja katru manu zvanu. Un mēs abi atlikām pilnīgi visus tās dienas plāns, un mēs runājāmies par telefonu, un viņš stāstīja par ūdeni sev visapkārt, viņš stāstīja par putniņiem, par bruņurupučiem, par delfīniem, par vaļiem, par haizivīm. Viņš stāstīja par to, kā viņam nav ko ēst, vai ka viņam ir sausas putras.
Jūs bijāt kopā no paša sākuma?
Jā. Pat no viņa pirmā ceļojuma. Tad viņš mēs stāstīja par saviem ēdieniem, jo viņš zināja, cik ļoti man ēdieni patīk. Nekad viņam tur tikai sausa ēdieni bija, bet viņš tik smuki mākas vācēja pastāstīt arī par tiem sausajiem ēdieniem. Viņš vienalga tik tēlāja, forša stāstīja. Viņš ir mans cīnītājs, viņš ir mans varonis. Viņš bija manā plaukstā burtiski ar tiem saviem lairiem. Tā viņa laiva, tā jau mana sirds, nekas cits. Viņš tagad ir
aizraizējieties.
Citu ostu atzīmēt, vai uz citu
kopu. Neraizējieties. Reizēm tuvi cilvēki ir kā gājputni. Jums viņi ir jāpalaiž, viņi aiziet pasaulē, un kad atgriežas, tad varbūt vairs ne pie jums.
Jūs esi pastulbam.
Tāds ir.
Jūs zikās piemērs?
Nu, neviena nevar paturēt. Neviena nevar paturēt pret viņa paša gribu.
Nu, viņam bija tik daudz jautājumu šobrīd.
Nu, kāda piemēram?
Nu, kāda vieta? Vai vēl joprojām slapš? Spēj viņam pastāstīt par sniedziņu. Ē, nu, bet labi, viņš teica, sazvanamies rīt, tad es ticamāk, mēs rīt arī sazvanīsimies viss kārtībā.
Nav vērts.
Iešu sevi mierināt ar kafiju un skuduru pūzni.
Jā.
Labrīt! Labrīt! Un ko viņš teica, viņam jāpiestāja pie salas?
Nomies.
Kur tā sala palika?
Nē, tu esi viņam tāpat vienīgais, kas zvana.
Sala baigi var kaut kur aizlaisties?
Nomies.